จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้าอวยพรครับวันนี้ผมขอใช้เวลากับพี่น้องที่จะหนุนใจในการดำเนินชีวิตครอบครัวที่จะสำเร็จให้ได้นะครับผมจะทำคำสอนออกมาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเป็นชุดๆออกมาเพื่อที่จะสอนพี่น้องตามหลักพระคัมภีร์นะครับสำหรับคำสอนวันนี้นั้นอาจจะมีหลายตอนต่อกันนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องไปฟังตอนต่อๆไปวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับภรรยาที่จะทำให้สามีมีความสุขและภรรยาที่เป็นกุลสตรีที่จะสร้างครอบครัวและชีวิตแต่งงานที่มีความสุขก่อนที่ผมจะเทศนาเรื่องนี้ผมอยากจะหนุนใจนิดนึงนะครับว่าไม่มีมนุษย์คนใดนั้นที่สมบูรณ์แบบแม้แต่คนเดียวแม้แต่ตัวผมเองที่รู้จักพระเจ้ามา30กว่าปีนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ผมก็ยังมีจุดอ่อนมีข้อต่างๆที่ผมยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆในชีวิตนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือว่าเราอยากจะเรียนรู้เติบโตไปกับพระเจ้าขอพระวจนะของพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดของเราล้างชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้เป็นไปตามแบบฉบับที่พระเยซูทรงสอนและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิ์เดชและพระคุณที่เราจะสามารถเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนได้ผมจำได้ว่าเมื่อตอนที่ผมมาฝึกหมอผ่าตัดสมองใหม่ๆนั้นอาจารย์ของผมซึ่งเป็นศาสตราจารย์นั้นก็สอนขั้นตอนต่างๆว่าจะโกนศีรษะยังไงในการเปิดกะโหลกจะต้องเจาะเข้าไปยังไงมันมีขั้นตอนต่างๆที่ผมจะต้องจำชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนไข้และให้เกิดผลดีในการผ่าตัดและคนไข้จะรอดและไม่มีปัญหาแทรกซ้อนหรือความตายเกิดขึ้นผมเรียนขั้นตอนเหล่านั้นเพื่อจะมีความสำเร็จในการเป็นนายแพทย์ผ่าตัดและเป็นคนที่ช่วยคนอื่นให้มีความสุขได้ผมต้องจำขั้นตอนเหล่านั้นเพื่อจะสำเร็จในชีวิตการทำทุกอย่างในชีวิตเราต้องเข้าใจหลักการเราต้องว่าไปตามแบบแผนและขั้นตอนที่เราเรียนรู้พระเจ้าเป็นผู้สถาปนาครอบครัวขึ้นมาในโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างอาดัมและนำเอวาเข้ามากลายเป็นเนื้อเดียวกันแต่งงานกันและเป็นครอบครัวแรกในโลกนี้และพระเจ้าก็ทรงให้หลักการต่างๆถ้าเราปฏิบัติตามหลักการหรือวิธีที่พระเจ้าให้เรานั้นเราจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตพระคัมภีร์เป็นคู่มือแห่งชีวิตที่ผู้สร้างของเราพระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาเป็นผู้วางแบบแผนและเขียนไว้หน้าที่ของเราก็คือเราต้องศึกษาและเรามีครูมาสอนเราและถ้าเราเป็นคนใจอ่อนนิ่มเชื่อฟังพระเจ้าและเอาทุกสิ่งที่เราเรียนรู้ไปปฏิบัติชีวิตของเราก็จะเกิดผลและจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับพอผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมตัดสินใจว่าผมอยากจะเป็นประการที่หนึ่งสามีที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าพอพระทัยแบบที่ทำตามพระเจ้าจริงๆสองผมอยากจะเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมในสายพระเนตรของพระเจ้าและทำตามแบบแผนของพระเจ้าสามผมอยากจะเป็นนายแพทย์ที่ดีเยี่ยมในสายพระเนตรพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าสี่ผมอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งทำให้พระเจ้าพอพระทัยและยอดเยี่ยมในสายพระเนตรของพระเจ้าผมมีความผูกพันตัวและตั้งใจเด็ดเดียวว่าผมจะเป็นคนประเภทนั้นผมจะเป็นผู้ชายประเภทนั้นอยากหนุนใจทั้งสามีและภรรยาที่กำลังฟังคำแนะนำอยู่นี้นั้นให้ท่านตัดสินใจว่าผูกพันตัวว่าท่านจะเป็นสามีที่ดีที่สุด ภรรยาที่ดีที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นคนทำงานที่บริษัทหรือเป็นเจ้านายที่บริษัทที่ดีที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ดีและยอดเยี่ยมและเชื่อฟังพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆในคำสอนชุดนี้ผมกำลังจะแนะนำท่านตามหลักพระคัมภีร์ว่าจะทำอย่างไรที่ท่านจะสามารถสร้างครอบครัวที่สำเร็จได้ในฐานะที่ท่านเป็นภรรยาผมขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีๆและฟังตอนต่อไปด้วยในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ถึงข้อ24บอกว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายนั้นเหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรแสดงว่าไงครับแสดงว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยานั้นสำคัญมากในสายตาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าถือว่าความสัมพันธ์ของคริสตจักรกับพระองค์นั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่มีเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาจะต้องเอาจริงเอาจังสัตย์ซื่อแสวงหาสุดหัวใจในความเป็นมนุษย์ของเราในทำนองเดียวกันพระเจ้าให้เกียรติและพระเจ้าเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ของสามีภรรยาพระเจ้าบอกว่าเมื่อผู้ชายผู้หญิงมาแต่งงานกันเป็นสามีภรรยาเขาเป็นเนื้อเดียวกันผมเชื่อว่าที่ท่านแต่งงานกับสามีของท่านนั้นไม่มีใครบังคับท่านผมเชื่อว่าท่านตัดสินใจของท่านเองผมเชื่อว่าท่านเป็นคนเลือกเขาให้เขามาเป็นสามีท่านตัดสินใจอยู่บ้านเดียวกับเขาอยู่ในชายคาเดียวกันมาร่วมชีวิตกันสร้างครอบครัวด้วยกันเมื่อท่านตัดสินใจอย่างนั้นและเข้าไปในชีวิตแต่งงานแล้วคราวนี้สิ่งต่อไปที่ท่านต้องทำก็คือว่าฉันจะทำยังไงในฐานะเป็นภรรยาเป็นสุภาพสตรีของพระเจ้าที่เชื่อพระเจ้าที่จะทำให้ชีวิตนี้ที่อยู่กับสามีคนนี้เป็นเนื้อเดียวกันนี้สำเร็จให้ได้ถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นว่าท่านจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามแบบแผนของพระเจ้าให้สำเร็จให้ได้ท่านจะเริ่มก้าวเข้าไปและยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตยอมเรียนรู้และพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างครอบครัวของท่านแน่นอนสามีของท่านก็จะต้องทำในทำนองเดียวกันคือเขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาผมได้สอนคำสอนเมื่อไม่นานมานี้เป็นคำสอนที่ชุดที่ชื่อว่าถ้าภรรยามีความสุขสามีมีความสุขและคำสอนที่บอกว่าถ้าสามีนั้นสามารถทำให้ภรรยามีความสุขได้ตัวเองมีความสุขไม่พอบ้านก็มีความสุขมีคำสอนทั้งสามีและภรรยาอยากให้พี่น้องไปฟังคำสอนที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่คราวนี้ผมจะมาพูดต่อทีละตอนสั้นๆว่าพระคัมภีร์สอนว่ายังไงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจภรรยาทุกคนตามหลักพระคัมภีร์อยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ15ฝนย้อยหยดคือฝนที่หยดติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งทั้งวันไม่หยุดในวันที่ฝนตกฉันใดคือฝนลงมาเรื่อยๆไม่ยอมหยุดผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้นพระคัมภีร์เปรียบเทียบผู้หญิงที่ขี้โมโหอยากจะทะเลาะวิวาทขว้างของตะโกนเสียงดังโมโหโกรธาด่าแล้วก็ไม่พอใจขี้โมโหอยู่ตลอดเวลานั้นเปรียบเสมือนกับวันที่ฝนตกติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งแล้วมายอนหยุดมันทำให้เกิดความรำคาญทำให้มีความไม่สะดวกไปไหนก็ไม่สะดวกตัวก็เปียกสุภาษิตบทที่21ข้อ9บอกว่าอยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะพระคัมภีร์พูดอีกแล้วบอกว่าผู้หญิงที่ชอบทะเลาะขี้โมโหนั้นอยู่บนหลังคาดีกว่าอยู่ในบ้านห้องใหญ่ๆร่วมกับเธอสุภาษิตบทที่25ข้อ24บอกว่าอยู่ที่มุมหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะ สุภาษิตพูดถึง2ครั้งในบทที่25และในบทที่21ว้าวกษัตริย์โซโลมอนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นเรื่องนี้มากเลยอยากหนุนใจพี่น้องนะครับผมไม่ได้ประณามใครผมไม่ได้ต่อว่าใครทั้งนั้นอยากหนุนใจว่าตัดสินใจนะครับต่อไปนี้เราจะไม่เป็นผู้หญิงที่ขี้โมโหหาเรื่องทะเลาะกับสามีเห็นสามีทำอะไรไม่พอใจนิดนึงก็ตะโกนโบกวากแล้วก็คว้างของหาเรื่องทะเลาะกันตีกันด่ากันเต็มบ้านไปหมดนั่นเป็นงานของเนื้อหนังและเป็นสิ่งที่มารซาตานชอบมากถ้าท่านทะเลาะกันมารมันก็จะโผล่เข้ามาในบ้านท่านแล้วมาช่วยให้ทะเลาะกันมากขึ้นท่านต้องต่อสู้มารท่านต้องตายกันเนื้อหนังแล้วบอกถ้าสามีทำอะไรให้ไม่พอใจใจเย็นๆพูดกันดีๆยิ้มยิ้มคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกันแบบคนที่เป็นฝ่ายวิญญาณคุยกันแบบถวายเกียรติแบบพระเยซูอย่าให้บ้านของเราเป็นที่ที่ทะเลาะกันตีกันมีเรื่องกันอยู่ตลอดเวลาลูกเต้าก็ไม่มีความสุขมีแต่เสียงดังทะเลาะกันในบ้านทำให้ทุกคนไม่สบายใจผมอยากจะสอนนิดนึงนะครับว่าผู้ชายโดยทั่วไปไม่ชอบโดนตวาดจากผู้หญิงผู้ชายนั้นมีความเย่อหยิ่งในความเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ไม่อยากให้ผู้หญิงนั้นมาตวาดใส่เขาเขาอยากให้ผู้หญิงพูดกับเขาดีๆนี่เป็นลักษณะของผู้ชายผู้ชายมักจะอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตอยากให้คนยกย่องนับหน้าถือตาดังนั้นถ้าท่านไม่พอใจสามีของท่านอย่าทะเลาะเบาะแว้งอย่าตะโกนด่าอย่าหาเรื่องตีกันทะเลาะกันเอาของขว้างใส่ต่อกันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์อยากจะหนุนใจท่านผมอยากจะสอนต่อว่าและหน้าที่ของภรรยาที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขและทำให้สามีนั้นมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรให้เรามาดูกันในหนังสือปฐมกาลบทที่2ข้อ18ปฐมกาลบทที่2ข้อ18บอกว่าพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสว่าซึ่งมนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ให้เขาพระเจ้าเห็นอาดัมแล้วบอกว่าว้าวอาดัมเจ้าไม่สมบูรณ์เจ้ามีจุดอ่อนในชีวิตเราให้งานเจ้าทำพระเจ้าให้งานแก่อาดัมทำและงานนั้นก็เป็นงานสำหรับทุกคนในโลกนี้สามีทุกคนในโลกนี้ที่รู้จักพระเจ้าต้องทำเหมือนอาดัมคืออะไรครับพระเจ้าบอกว่าเจ้าจงขยายและมีลูกเต็มแผ่นดินโลกและขยายออกไปเต็มแผ่นดินโลกและดูแลสิ่งที่เราสร้างให้แก่เจ้าหมายความว่ายังไงหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ชายและเป็นสามีก็คือว่าดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรชีวิตเหมือนกับอยู่ในสวนเอเดนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความยากจนไม่มีปัญหาแล้วก็ขยายสวนเอเดนออกไปเต็มโลกคือชีวิตนั้นเต็มไปด้วยพระพรไปที่ไหนก็มีแต่พระพรและยังไม่พอนำพระพรไปสู่ภรรยาไปสู่ลูกหลานและสร้างลูกของเราเลี้ยงดูเขาให้รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าและให้เด็กเหล่านั้นได้รับพระพรของอับราฮัมต่อไปพระพรของพระเจ้าแบบในสวนเอเดนแล้วพวกเขาก็ออกไปเต็มแผ่นดินโลกท่านอาจจะมีลูกแค่3คนท่านสามารถทำให้ลูกเต็มแผ่นดินโลกได้2วิธีหนึ่งก็คือมีลูกมีหลานมีเหลนออกไปประการที่2คือนำคนมารับเชื่อมาเชื่อพระเยซูสอนเขาให้เป็นสาวกเพื่อเขาจะรับพระพรและไปทวีคูณขยายเต็มแผ่นดินโลกต่อไปนั่นคือหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนที่เป็นผู้ชายคือสร้างครอบครัวที่รักพระเจ้ามีพระพรขยายพระพรออกไปเต็มแผ่นดินโลกแน่นอนงานนี้เป็นงานใหญ่มากๆเลยสำหรับผู้ชายทุกคนสามีทุกคนและไม่มีผู้ชายคนไหนสมบูรณ์แบบมีจุดอ่อนมีจุดที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงและต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อเจ้าทำเองไม่ได้เราจะประทานคนคนหนึ่งให้เป็นผู้อุปถัมภ์หรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพี่น้องครับหลายครอบครัวมีปัญหาหลายครอบครัวมีความทนทุกข์ทรมานเพราะทั้งสามีและภรรยาไม่เอาพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในครอบครัวคืออยู่เพื่อพระเจ้ารับพระพรจากพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระเจ้าสร้างคนที่รักพระเจ้าขึ้นมารอบตัวเขาเงินก็อยู่เพื่อ ขยายอาณาจักรความสามารถเพื่อขยายอาณาจักรเพื่อเลี้ยงลูกให้รักพระเจ้าคืออาณาจักรของพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางถ้าท่านทั้งสามีภรรยาไม่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางอาณาจักรของพระเจ้าไม่มาก่อนชีวิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความท้อใจทุกข์ใจถ้าพูดถึงฝ่ายภรรยาผู้หญิงบางคนนั้นแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเช่นในอเมริกานั้นอาจจะมีคนแต่งงานเพื่อจะได้วีซ่าอยู่ต่อในอเมริกาแต่ไม่ได้รักสามีไม่ได้แต่งงานเพื่อครอบครัวนะแต่งงานเพื่อตัวเองหรือผู้หญิงบางคนอาจจะเห็นผู้ชายคนนั้นรวยไม่ได้รักอะไรมากมายหรอกครับแต่ก็เหงาแล้วก็แต่งงานเพื่อหวังขี่รถเบนซ์เพื่อมีเงินมาจุนเจือตัวเองเพื่อเอาไปเลี้ยงครอบครัวแต่งงานเพื่อเงินแต่งงานเพื่อผลประโยชน์แต่งงานเพื่อชีวิตฉันจะมีความสุขฝ่ายการเงินมากขึ้นถ้าท่านมาอยู่กับสามีของท่านด้วยท่าทีแบบนั้นท่านคิดผิดแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้มาเป็นผู้สนับสนุนแต่ท่านมาเพื่อดูดออกมาให้มากที่สุดที่จะมากได้เพื่อมาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองและท่านก็จะไม่ร่วมมือกับสามีในการขยายอาณาจักรท่านจะไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงฉันจะเอาออกมาให้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวฉันเองแล้วบางทียังไม่พอยังต่อต้านสามีต่อว่าสามีใช้การแต่งงานเป็นเหมือนกับทางที่จะเอาเครื่องบินของตัวเองนั้นลอยขึ้นไปบนอากาศเป็นสถานที่จะทำให้ท่านเจริญขึ้นสูงขึ้นเพราะแต่งตัวดีขึ้นมีเงินมากขึ้นถ้าท่านลืมไปว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้เป็นภรรยาเพื่ออุปถัมภ์และช่วยสามีให้เขาทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จให้ได้นั้นบรรยากาศในบ้านจะเต็มไปด้วยแง่ลบจะเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองตีกันทะเลาะกันเพราะว่าเมื่อไหร่ท่านไม่ได้ตามใจตัวท่านเองท่านก็จะโมโหและว่าสามีแต่ถ้าท่านอยู่เพื่อพระเจ้าสนับสนุนเขาพระองค์จะประทานพระพรมากมายให้แก่ท่านพระเจ้าคาดหวังท่านให้ช่วยสามีของท่านเพราะพระองค์รู้ว่าสามีของท่านผู้ชายคนนั้นไม่สมบูรณ์และต้องการความช่วยเหลือนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายผมยอมรับนะครับผมมีจุดอ่อนมากมายในชีวิตของผมนะครับผมต้องการอาจารย์ดามาอยู่ร่วมมาช่วยผมในการทำงานของพระเจ้าและมาเลี้ยงลูกด้วยกันให้สำเร็จพี่น้องครับเป็นผู้อุปถัมภ์สามีดีไหมครับอย่าจับผิดสามีตัวเองผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจหลักการของพระเจ้าแทนที่จะมาอยู่มาช่วยมาหนุนใจมาอธิษฐานเผื่อมาพูดจาให้เขามีกำลังใจสนับสนุนเขากลับมาหาเรื่องจับผิดว่าสามีฉันมันไม่เอาไหนเลยอ่ะไม่มีคุณค่าไม่ถึงแม้แต่สตังเดียวแย่มากอย่าจับผิดอย่าหาเรื่องนะครับอย่าคอยโจมตีว่าหรือดูถูกสามีตัวเองพี่น้องครับถ้าสามีของท่านสมบูรณ์แบบเขาก็คงไม่ต้องการท่านแต่เพราะเขาไม่สมบูรณ์นะครับเขาถึงต้องการท่านเขามีจุดอ่อนในชีวิตอย่าบ่นนะครับการจับผิดการดูถูกและการบ่นไม่ได้ช่วยท่านให้สร้างบ้านสำเร็จแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ของท่านกับสามีแย่ลงนะครับเขาต้องการท่านมาอยู่ใกล้เขามาช่วยเขาอุปถัมภ์เขาเพื่อเขาจะได้ทำงานที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำนั้นสำเร็จเขามีจุดอ่อนในชีวิตเขาต้องการท่านท่านมีหน้าที่หนุนใจเมื่อท่านเห็นจุดอ่อนของสามีแทนที่จะโมโหบ่นท่านบอกโอ้นี่เป็นโอกาสงามมากเลยที่ข้าพเจ้าจะสามารถเข้าไปช่วยในจุดอ่อนนั้นทำให้สามีของฉันสูงขึ้นไปเป็นที่นับหน้าถือตาและสำเร็จและพระเจ้าอวยพรชีวิตของเขาได้นะครับยิ่งถ้าท่านแต่งงานกับสามีที่มีลักษณะชีวิตตรงข้ามกับท่านนั่นยิ่งดีใหญ่เลยเพราะจุดอ่อนของท่านสามีช่วยท่านจุดอ่อนของเขาท่านช่วยเขาอย่าดูถูกเขาอย่าต่อว่าหรือบ่นนะครับแต่ว่าทำดีกับเขาไปเรื่อยๆช่วยเหลือเขาไปเรื่อยๆหวังว่าวันนี้คำสอนนี้จะหนุนใจท่านนะครับและขอหนุนใจท่านไปปฏิบัติต่อไปนี้นะครับตั้งใจเปลี่ยนแปลงเชื่อพระวจนะทำตามพระวจนะตัดสินใจจะเป็นภรรยาที่ดีเลิศยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนขอพระคุณของพระเจ้าจำไว้นะครับว่าพระเจ้าสร้างท่านมาให้อุปถัมภ์สามีไม่ใช่มาหาเรื่องจับผิดต่อว่าและบ่นยอมรับจุดอ่อนของเขา ชื่นชมยินดีในจุดแข็งของเขาอธิษฐานเผื่อเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าตอนที่2เรื่องเกี่ยวกับภรรยาที่ดีเลิศนะครับแล้วจะมาเรียนกันต่อในคราวหน้าผมจะต้องสอนหลายตอนมากเพราะคำสอนนี้ยาวมากนะครับแต่หวังว่าพี่น้องจะกลับมาฟังและหิวกระหายอยากเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับขอพระเจ้าอวยพรภรรยาทุกคนที่อยากเป็นภรรยาที่ดีประทานพระคุณประทานความเชื่อแก่เขาขอพระเจ้าอวยพรผู้หญิงทุกคนที่ยังโสดอยู่ให้ได้พบสามีที่ดีและเตรียมตัวเป็นภรรยาที่ดีเลิศในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวคริสเตียนทุกครอบครัวที่ฟังคำสอนนี้ขอบพระคุณพระองค์เทพระพรเทพระคุณเทความโปรดปรานสิ่งดีลงมาจากสวรรค์ให้แก่ทุกครอบครัวในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าพบกันใหม่ในตอนที่2นะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันและพระวจนะและก็หนุนใจพี่น้องด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเป็นภรรยาที่ดีเลิศนะครับผมเชื่อว่าคำแบ่งปันวันนี้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าจะเสริมกำลังและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องให้พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับผมได้สอนคำสอนนี้ตอนที่1ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและวันนี้อยากจะสอนต่อเป็นตอนที่2คำสอนในชุดนี้อาจจะหลายตอนหน่อยนะครับพี่น้องค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเพื่อจะเสริมสร้างชีวิตแล้วก็กลับมาฟังใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงสอนเราให้เราเป็นผู้ที่พระองค์พอพระทัยในชีวิตขอพระองค์ทรงโปรดให้สิ่งที่พระองค์ทรงสอนในพระคัมภีร์พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตของเราด้วยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่2ข้อ18ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นภรรยาที่ดีเลิศนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสว่าซึ่งมนุษย์นั้นก็คือผู้ชายคนนั้นอาดัมอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ให้เขาพระเจ้าบอกว่าการที่อาดัมอยู่คนเดียวนั้นไม่เหมาะสมและไม่ดีเท่าที่ควรพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าเอวาขึ้นมาสนับสนุนอาดัมทำไมอาดัมถึงต้องได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือจากภรรยาของเขาพี่น้องครับภรรยาทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ท่านต้องเข้าใจเหตุผลเพราะประการที่หนึ่งก็คือว่าสามีทุกคนหรือผู้ชายทุกคนนั้นมีจุดอ่อนและมีความไม่สมบูรณ์ในชีวิตนะครับไม่มีผู้ชายคนไหนที่สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดรู้เรื่องทุกอย่างหมดผู้ชายทุกคนนั้นมีจุดอ่อนและมีความไม่สมบูรณ์และเป็นสิทธิพิเศษอย่างมากที่พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาและให้ท่านมาแต่งงานกับสามีของท่านและท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือสามีของท่านในทุกด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเรื่องการเงินการทองดังนั้นหน้าที่ที่พระเจ้าให้แก่ท่านในการเป็นภรรยาก็คือการช่วยเหลืออุปถัมภ์สามีประการที่สองที่พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาและพาท่านมาพบกับสามีของท่านและอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันก็คือว่าอย่างนี้ตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาขึ้นมานั้นพอเขาสองคนเปิดตาขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าเราอวยพรเจ้าให้เจ้านั้นทวีมีลูกดกเต็มแผ่นดินโลกพระเจ้าใส่อาดัมเอวาเข้าไปในสวนเอเดนเป็นสถานที่ที่ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีคำสาปแช่งไม่มีความบาปไม่อดอยากไม่ยากจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระบิดาเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆและเขาทั้งสองคนทั้งสามีภรรยาคู่แรกอาดัมและเอวาก็มีพระพรของอับราฮัมหรือพระพรของพระเจ้าเป็นพระพรที่ดียอดเยี่ยมซึ่งพระเจ้าอยากจะผ่านลงไปในมวลมนุษย์ทั้งปวงพระเจ้าบอกอาดัมและเอวาว่านี่คือสิ่งที่เรากำหนดให้เจ้าทำในความเป็นมนุษย์และสิ่งที่พระเจ้ามอบให้อาดัมและเอวาทำนั้นก็สำหรับมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าก็คือให้เขานั้นมีลูกและขยายไปเต็มแผ่นดินโลกฝ่ายธรรมชาติฝ่ายกายภาพก็คือมีลูก แล้วก็ขยายสวนเอเดนออกไปขยายดินแดนออกไปนะครับนั่นเป็นฝ่ายกายภาพแต่ฝ่ายวิญญาณนั้นเพราะอาดัมเอวาก่อนที่จะล้มในความบาปเขาเชื่อฟังพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าก็ได้รับพระพรมาจากพระเจ้ามีสุขภาพที่ดีไม่ขัดสนมีความสุขความสัมพันธ์ดียอดเยี่ยมทุกอย่างมันดีหมดเลยและพระเจ้าบอกว่าอยากให้สามีภรรยานั้นรักพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางและทรงผ่านความเชื่อความวางใจในพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพวกเขาลงไปสู่ลูกของเขาหลานของเขาที่ลูกหลานของเขาไม่ใช่แค่นำสวนเอเดนออกไปในด้านฝ่ายกายภาพแต่ว่าฝ่ายวิญญาณคือความเชื่อขยายออกไปมีคนมากมายที่รักพระเจ้าที่เกรงกลัวและรับใช้พระเจ้าเต็มโลกนี้ขยายออกไปนำพระพรออกไปแตะคนทั่วโลกนี้นั่นเป็นหน้าที่ของอาดัมและเอวาฝ่ายวิญญาณผมอยากให้สามีภรรยาทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นรับมอบหมายหน้าที่นี้ที่พระเจ้าทรงประทานให้ไว้ในจิตใจและในชีวิตของตนเองว่าต่อไปนี้ฉันกับสามีข้าพเจ้ากับภรรยาจะร่วมกันสร้างอาณาจักรของพระเจ้าสอนลูกให้รักพระเจ้าและพระพรไหลมาเทมาขยายไปทีละจังหวัดทีละอำเภอทีละเมืองขยายไปเรื่อยๆตอนที่ผมกลับใจมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นผมโดยพระวิญญาณยังไม่รู้พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมตัดสินใจเลยบอกอยากที่จะเป็นครอบครัวคริสเตียนที่ดีรักพระเจ้ามีพระพรและอยากให้ลูกของผมทุกคนนั้นรู้จักพระเจ้าและไปโบสถ์เป็นประจำรับใช้พระเจ้าเป็นชีวิตของเขาจริงๆสังเกตไหมเวลาพระคัมภีร์เรียกอับราฮัมเรียกพระเจ้าของอับราฮัมพระคัมภีร์ไม่ได้หยุดแค่บอกว่าพระเจ้าของอับราฮัมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบหมายความว่ายังไงครับพระเจ้าให้เราเห็นภาพถึงการทรงต่อพระพรความเชื่อความจงรักภักดีต่อพระเจ้าจิตใจที่ถูกต้องความบริสุทธิ์ลงไปถึงลูกหลานเหลนไปถึงอีกหลายชั่วอายุคนแต่พระเจ้ารู้ว่าอาดัมทำสิ่งนั้นไม่ได้คนเดียวพระเจ้าถึงได้สร้างเอวามาช่วยอาดัมให้พันธกิจที่พระเจ้ามอบให้อาดัมนั้นทำสำเร็จให้ได้ที่จะขยายไปเต็มแผ่นดินโลกให้เรามาดูพระคัมภีร์ที่พูดถึงภรรยาที่ประเสริฐภรรยาที่ดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่31พูดว่ายังไงครับข้อ10และข้อ12บอกว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเพราะค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนักข้อ12บอกว่าเธอจะทำความดีให้เขาก็คือให้แก่สามีไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอภรรยาที่ประเสริฐทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นะครับท่านมีพระเจ้าในชีวิตอยากให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความชอบธรรมและเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าของเราแสนดีพระเจ้าหวานความดีเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าบอกภรรยาที่ประเสริฐนั้นจะทำสิ่งดีให้กับสามีเมื่อท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้านอกจากท่านจะนมัสการพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์และติดสนิทกับพระเจ้าท่านคิดสิครับว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะทำสิ่งดีอะไรให้แก่สามีให้แก่ลูกและครอบครัวของข้าพเจ้าได้บ้างสามีมีอาหารกินไหมบ้านเรียบร้อยไหมจะพูดหนุนใจให้กำลังใจสามีไหมเขาอาจจะประสบความท้อใจจากที่ทำงานเราคิดสิครับว่าเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำดีต่อสามีของเราตลอดวันเวลาในโลกนี้ที่เราอยู่กับเขาส่วนสามีเองพอตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าข้าพเจ้าจะทำยังไงล่ะที่จะเป็นเหมือนพระเยซูให้มากที่สุดคือรักภรรยาเหมือนที่พระเยซูทรงรักคริสตจักรทำยังไงล่ะข้าพเจ้าจะยอมสละชีวิตของข้าพเจ้าทำงานหนักเลี้ยงดูภรรยาและลูกยอมที่จะตายกับตัวเองยกเลิกบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ภรรยาไม่สบายใจทำให้ภรรยามีความสุขมากที่สุดที่จะมากได้ยอมตายกับตัวเองเป็นเหมือนพระเยซูเห็นไหมทั้งสองคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพรต่ออีกคนหนึ่งได้อย่างไรภรรยาที่ดีเลิศก็คิดว่าจะทำดีต่อสามีได้ยังไงเมื่อท่านวานการดีให้กับสามีกับลูกการดีก็กลับมาบนชีวิตของท่านแล้วก็ไหลลงไปบนลูกของท่านลูกของท่านก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ทำการดีเพราะเขาเห็นชีวิตของท่านเป็นตัวอย่าง พระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ13นะครับพูดต่อไปบอกว่ายังไงเธอแสวงหาขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยผลแห่งน้ำมือของเธอนี่ข้อ16นะครับเธอปลูกสวนองุ่นข้อ16ข้อ24บอกว่าเธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้าข้อพระคัมภีร์3ข้อนี้ได้บ่งให้เห็นว่าภรรยาที่ประเสริฐนั้นสนใจอยากจะช่วยเหลือสามีด้านการเงินการทองด้านการทำมาหากินด้านเกี่ยวกับความมั่นคงฝ่ายการเงินและฝ่ายวัตถุในบ้านของเขาเองผู้หญิงคนนี้ในหนังสือสุภาษิตบทที่31นั้นเขาทำงานด้วยมือของเขาด้วยความเต็มใจแสวงหาขนแกะและปานมาทำบางอย่างเพื่อขายเพื่อเอาเงินเข้าบ้านในข้อ16บอกว่าเธอก็ออกไปดูที่ดินแล้วก็ไปซื้อที่ดินมาพอได้เงินมาก็มาปลูกสวนองุ่นเพื่อขายองุ่นเพื่อนำเงินพิเศษเข้าบ้านในข้อ24บอกว่าเธอก็ทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขายเพื่อส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้าก็คือทำธุรกิจการงานเพื่อมีเงินเข้ามาภรรยาที่ดีนั้นจะไม่ทิ้งปริญญาบัตรที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยไม่ทิ้งความสามารถไม่ทิ้งความเก่งในเรื่องบางอย่างที่มีในชีวิตอาจจะเย็บเสื้อผ้าเก่งทำคอมพิวเตอร์เก่งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เก่งด้านการค้าการขายแต่ละคนนั้นเก่งคนละเรื่องผมมีสมาชิกหลายคนที่ทำกับข้าวเก่งมากเลยนะครับก็ทำกับข้าวขายทำขนมขายบางคนอาจจะเก่งเรื่องการดูแลบ้านก็ออกไปเป็นคนตกแต่งบ้านหารายได้พิเศษเข้ามาในบ้านอย่างนี้เป็นต้นภรรยาที่ดีเลิศนั้นช่วยสามีสะสมเงินทองใช้เงินทองด้วยสติปัญญาแล้วก็ลงทุนอย่างถูกต้องเรื่องการเงินการทองนั้นภรรยาต้องช่วยสามีนะครับแน่นอนสามีภรรยาแต่ละคู่นั้นก็จะมีบริบทต่างกับสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งผมยกตัวอย่างว่าถ้าสามีภรรยาคู่หนึ่งนั้นสามีมีฐานะดีการศึกษาดีทำงานเก่งหาเงินได้เก่งเป็นระดับที่ทำงานได้เงินเข้ามามากภรรยาอาจจะทำงานได้เงินน้อยกว่าแต่ก็จะช่วยอยู่ข้างนอกบ้างเช่นขายนู่นขายนี่แต่ต้องมีเวลาดูแลบ้านและดูแลลูกไม่ใช่ออกไปทำงานอยากจะไต่เต้าบันไดแห่งความสำเร็จจนกระทั่งทิ้งบ้านทิ้งสามีทิ้งลูกหมดเพื่อตัวเองจะเก่งขึ้นแล้วก็แข่งกับสามีว่าใครจะทำเงินได้มากกว่าใครแล้วก็แยกบัญชีกันอยู่บัญชีฉันบัญชีเธอฉันมีแค่นี้เธอมีแค่นั้นแล้วก็แข่งกันนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อแต่งงานกันแล้วเราเป็นหนึ่งเราเป็นกายเดียวกันเรามีบัญชีเดียวกันเมื่อผมกับจันดาแต่งงานนั้นเรามีบัญชีในธนาคารเดียวกันเราใช้ชื่อร่วมกันไม่ได้แยกบัญชีจนปัจจุบันนี้30กว่าปีที่ผ่านไปเราไม่เคยแยกบัญชีกันเลยนะครับเรารวมบัญชีกันเงินอยู่ในบัญชีเดียวกันใช้ด้วยกันช่วยกันนะครับตอนที่ผมยังยากจนอยู่เงินเดือนน้อยเป็นนักเรียนหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานตอนที่ไปเมืองจันทบุรีแล้วเริ่มมาทำงานที่อเมริกาเป็นนักเรียนเงินเดือนน้อยมากอาจารย์ดาก็ออกไปช่วยผมทำงานที่ธนาคารทหารไทยรับเงินเดือนเข้ามาส่วนหนึ่งมาช่วยผมบ้างและนอกจากนั้นอาจารย์ดาไม่เคยบีบบังคับผมเลยว่าจะต้องไปซื้อรถเก๋งสวยๆขี่ซื้อเตียงดีๆอาจารย์ดารู้ว่าผมมีเงินเดือนจำกัดมากยังจนอยู่เขาช่วยผมด้านการเงินคือพยายามประหยัดเงินให้ผมเก็บเงินช่วยผมที่จะไม่จ่ายเงินออกไปมากกว่ารายได้เราเนี่ยนะครับนอนบนผ้าฟูกบนพื้นเป็นเวลาเกือบปีหรือ2ปีตอนย้ายไปอยู่เมืองจันทร์ใหม่ๆพอย้ายมาอยู่อเมริกาใหม่ๆเราก็ยังไม่ค่อยมีเงินเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายขี่รถเก่าๆมีอะไรก็ของเก่าๆใช้ไปก่อนเพราะเงินเดือนยังน้อยอาจารย์ดาไม่เคยมาบีบบังคับผมว่าจะต้องไปซื้อรถแพงๆซื้อเตียงแพงๆใช้ซื้อแหวนเพชรใส่เครื่องสำอางแพงๆไม่เคยเลยเธอเข้าใจว่าผมยังมีรายได้จำกัดเธอก็ช่วยผมประหยัดเงินช่วยกันคิดว่าจะทำยังไง นะครับแทนที่จะออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆเสียเงินเสียทองที่ร้านอาหารเยอะๆเราก็ทำกับข้าวง่ายๆกินกันเองเพื่อช่วยผมประหยัดแล้วก็สะสมเงินทองค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นพระเจ้าก็อวยพรเราสองคนให้มีฐานะดีขึ้นมีเงินมากขึ้นเราก็ทำงานให้กับพระเจ้าขยายอาณาจักรได้ง่ายขึ้นมากขึ้นแม้แต่ตอนนั้นเราจนอยู่เราพยายามจะให้คนไทยในเซียเท่านั้นมารู้จักพระเจ้าเราก็เชิญเขามากินข้าวกับเราแล้วประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์ดาก็ช่วยผมทำอาหารซื้ออาหารมาทำเราพยายามสุดความสามารถที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าและอาจารย์ดาก็ช่วยทุกอย่างในการที่จะขยายอาณาจักรพระเจ้าตอนที่ลูกเรายังเล็กนั้นอาจารย์ดาก็ทำงานไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะออกไปหางานชั่วคราวไม่ใช่งานเต็มเวลาอาจจะแค่5ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันออกไปทำงานพอลูกกลับมาจากโรงเรียนก็กลับมาเจอลูกที่โรงเรียนพอดีพอมีลูกคนที่2ลูกยังเล็กเขาก็ต้องออกจากงานมาดูลูกเพราะว่าบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับภรรยาดูแลสามีดูแลลูกชีวิตก็เปลี่ยนไปเป็นบทต่างๆในชีวิตของเราบางครอบครัวนั้นภรรยาอาจจะจบมาสูงมีการศึกษาดีทำเงินได้เยอะส่วนสามีนั้นหาเงินเก่งน้อยกว่าภรรยาเองก็อย่าไปดูถูกอย่าไปตำหนิหรือว่าอย่าจับผิดเขาควรจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันสร้างเงินที่ได้มาก็ไปใส่บัญชีสร้างฐานะด้วยกันแทนที่จะแข่งกันหรือดูถูกสามีว่าหาเงินไม่เก่งสู้ฉันไม่ได้แน่นอนบางครั้งก็ต้องมีการปรับนิดหน่อยเพราะว่าภรรยาหาเงินได้เยอะกว่าสามีหาเงินได้น้อยกว่าสามีอาจจะต้องช่วยงานในบ้านมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าภรรยาอาจจะงานยุ่งถ้าคืนให้สามีไปทำงานอย่างเดียวแล้วก็เงินเดือนไม่พอกินที่บ้านภรรยามัวแต่มาเลี้ยงลูกมันก็ลำบากเหมือนกันเพราะไม่มีเงินพอกินเห็นไหมครับบริบทแต่และบ้านแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าไม่มีการแข่งกันช่วยกันประหยัดเงินสะสมเงินทองจ่ายสิบลดสร้างอาณาจักรของพระเจ้าใช้เงินในบ้านด้วยสติปัญญาอย่าสุรุ่ยสุร่ายผลาญเงินไปหมดไม่ใช่บอกว่ายังไงไงเธอต้องซื้อรถซื้อแหวนให้ฉันใส่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องช่วยกันสร้างครอบครัวด้านการเงินด้วยแต่ว่าอย่าลืมถวายสิบลดให้กับพระเจ้าเพราะนั่นเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวดีขึ้นด้านการเงินพระเจ้าจะอวยพรมากขึ้นและถ้าภรรยาต้องทำงานหนักนอกบ้านสามีก็ต้องพยายามช่วยในบ้านด้วยนะครับในกรณีแบบนั้นซึ่งอาจจะมีน้อยกว่าในกรณีที่สามีออกไปทำงานมากกว่าภรรยาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเป็นผู้ที่ออกไปทำมาหากินและเอาเงินเดือนเข้ามาในบ้านได้มากกว่าผู้หญิงนั่นเป็นลักษณะโดยทั่วไปแต่ก็มีครอบครัวที่มีข้อยกเว้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจภรรยาทุกคนนั้นให้สนับสนุนช่วยเหลือสามีด้านการเงินด้วยนะครับเรื่องการทำมาหากินนะครับอย่าดูถูกสามีตัวเองอย่าลืมนะครับว่าเรานั้นกับเขาเป็นหนึ่งเดียวกันและช่วยกันสร้างนะครับแล้วรู้หน้าที่ของตัวเองว่าหน้าที่ไม่ใช่แค่หาเงินแต่หน้าที่คือสร้างครอบครัวดูแลลูกดูแลบ้านและช่วยสามีให้สำเร็จให้ได้อธิษฐานเผื่อสามีนะครับอย่าแข่งกันอย่าดูถูกกันเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับและเราต้องให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในบ้านทั้งสามีภรรยาสองคนนั้นบอกว่าเราจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าร่วมกันเราจะเลี้ยงลูกของเราให้รู้จักพระเจ้าและรักพระเจ้าร่วมกันให้ขยายอาณาจักรของพระเจ้าผ่านบ้านของเราเปิดบ้านต้อนรับคนเลี้ยงคนประกาศข่าวประเสริฐไปโบสถ์เป็นประจำนะครับช่วยกันทำมาหากินถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อช่วยสามีถ้าสามีไม่เก่งเรื่องบัญชีก็ช่วยเขาดูบัญชีในบ้านว่าจ่ายไปเท่าไหร่เป็นยังไงให้เรียบร้อยนะครับอาจจะช่วยเขาจ่ายบิลต่างๆที่มาในบ้านดูแลช่วยกันเป็นทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นคือหน้าที่ของภรรยาคือต้องสนับสนุนช่วยเหลือสามีด้านการเงินนะครับเรื่องเสถียรภาพเรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจวันนี้ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ภรรยาที่ประเสริฐทุกคนนั้นนำไปปฏิบัติในชีวิตนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะ เอาสิ่งนี้ไปปฏิบัตินะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ15นั้น31ข้อ15พระคัมภีร์พูดต่อว่ายังไงนะครับบอกว่าเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดส่วนแบ่งให้แก่สาวใช้ของเธอข้อ21พูดต่อบอกว่าเธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอเพราะบรรดาคนในครัวเรือนของเธอสวมเสื้อสีแดงสดที่จริงแล้วในภาษาฮีบรูคำว่าเสื้อสีแดงสดคือเสื้อที่มี2ชั้นปกป้องความหนาวได้นะครับนอกจากจะช่วยสามีด้านการเงินนั้นเราจะต้องช่วยสามีด้านดูแลงานในบ้านและดูแลเลี้ยงลูกด้วยสามีภรรยาต้องช่วยกันที่จะสร้างบรรยากาศที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในบ้านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นำการทรงสถิตเข้ามาในบ้านดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นภรรยาครับแม้ว่าท่านอาจจะทำมาหากินเก่งออกไปหาเงินเข้ามาในบ้านเยอะแยะแต่อย่าลืมนะครับหน้าที่ของท่านต้องช่วยสามีเรื่องเลี้ยงลูกอบรมลูกของท่านทั้งด้านฝ่ายความรู้ความเข้าใจอบรมให้เข้าใจเรื่องพระเจ้าสอนลูกของท่านให้เป็นคนที่รักและเกรงกลัวพระเจ้านะครับท่านต้องรู้ว่านั่นเป็นงานใหญ่ของท่านด้วยไม่ใช่แค่ออกไปทำมาหากินไปหาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวพระเจ้าอยากให้ท่านมีลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกที่รักพระเจ้าสอนลูกอธิษฐานเพื่อลูกนะครับนำลูกไปโบสถ์สามีภรรยาไปด้วยกันสามีอาจจะทำงานเหนื่อยกลับมาดึกวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ภรรยาช่วยปลุกลูกขึ้นมาแต่งตัวพาไปโบสถ์นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ดาทำช่วยผมนะครับเดี๋ยวนี้ลูกสาวก็ทำเหมือนกันแล้วลูกสาวผมมีลูกสองคนตื่นขึ้นมาก็เอาลูกแต่งตัวเตรียมตัวไปโบสถ์ช่วยสามีเขาในการเตรียมให้ลูกนั้นไปโบสถ์และช่วยสามีในด้านการเลี้ยงลูกนะครับในหนังสือทีทัสบทที่2ข้อ4ถึงข้อ5นั้นพระคัมภีร์พูดถึงว่าให้ผู้หญิงที่มีอายุมากในคริสตจักรสอนผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าพูดว่ายังไงเพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่มให้รักสามีและรักบุตรของตนให้มีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์เอาใจใส่ในบ้านเรือนเป็นคนดีและเชื่อฟังสามีของตนเช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้เห็นไหมครับพระคัมภีร์หนุนใจบอกว่าให้ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลธุรกิจการงานในบ้านรักสามีรักลูกผมขอชมเชยอาจารย์ดาว่าอาจารย์ดานั้นมีอาหารบนโต๊ะทุกวันเวลาผมไปทำงานเขาก็จัดข้าวกล่องให้ผมเพราะเขารู้ว่าผมทำงานหนักอาจจะไม่มีเวลากินข้าวกลางวันผมออกไปหาอาหารกินยากมากในห้องผ่าตัดหรือเวลาดูคนไข้ที่ออฟฟิศหรือในคลินิกของผมเขาก็จะจัดข้าวเขาจะดูแลความเป็นอยู่ความสุขของสามีของลูกทุกอย่างเรียบร้อยมั่นใจว่าทั้งลูกและสามีและคนในบ้านได้รับการดูมีเสื้อผ้าดีๆใส่นะครับเขาไปรีดเสื้อให้ผมเอาเสื้อไปซักที่ร้านซักแห้งให้ผมถ้ารู้ว่าเสื้อมันเริ่มเก่าแล้วหรือเสื้อสูทผมเก่าก็จะเอาไปซักแห้งให้ผมดูแลกิจการงานในบ้านรักสามีรักลูกเขาถือว่าการดูแลบ้านของเขาสามีและลูกของเขานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเขามากกว่าแค่เอาไปเที่ยวไปเล่นไปเจอเพื่อนไปเล่นอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับสิ่งที่สำคัญคือดูแลกิจการงานในบ้านบ้านสะอาดเรียบร้อยจัดเรียบร้อยนะครับสามีและลูกได้รับการดูแลช่วยสามีของเขาด้านลูกด้านดูแลบ้านภรรยาที่ดีช่วยสามีของเขาในเรื่องการเงินการทองและทำการดีต่อสามีและพระเจ้าจะได้รับเกียรติจะไม่มีใครดูถูกพระเจ้าของเราเมื่อเขาเห็นภรรยาที่ดีเลิศประเสริฐที่รักพระเจ้าทุกคนจะยกนิ้วให้แก่องค์พระเยซูคริสต์และจะกลับใจมารับเชื่อจะประทับใจว่าคนของแผ่นดินสวรรค์ดียอดเยี่ยมเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคำสอนตอนที่3เรื่องเกี่ยวกับภรรยาที่ดีเลิศประเสริฐนะครับอย่าลืมกลับมาฟังนะครับผมจะพยายามสอนต่อในตอนต่อไปนะครับผมเชื่อว่า พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้จะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตผมอธิษฐานขอพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่สุภาพสตรีทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้สามารถเป็นภรรยาที่ดีเลิศตามหลักพระคัมภีร์ได้ขอหนุนใจทั้งสามีและภรรยาให้มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางและให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านขยายอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมารักพระเจ้ามีพระพรของอับราฮัมและสร้างสาวกสร้างคริสตจักรของพระเจ้านำคนมารับเชื่อและช่วยกันสร้างคนของพระเจ้าไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวคนอื่นที่เป็นลูกของพระเจ้าในคริสตจักรก็ช่วยกันสร้างเขาใช้เวลาใช้เงินใช้ทองของท่านช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านช่วยสามีของท่านสามีก็นำท่านไปสู่ทางของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะได้รับเกียรติยศพระสิริและคำชมเชยจากคนที่อยู่รอบข้างท่านนะครับขอบคุณนะครับพระเจ้าอวยพรครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาประทานฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังความเชื่อความรักให้แก่ภรรยาทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอให้เขาเป็นภรรยาที่ดียอดเยี่ยมในยุคนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org Lord, hear my song. Bring me your tired, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory.